Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Veliki rabin u Rimu o obisku svetega očeta u rimski sinagogi. Člani komisije za dialog med katoličani in judi včeraj u Rimu začeli deveto srečanje. Izraelski urad za statistiko o številu kristjanov in katoličanov u sveti deželi. Mednarodna pomoč Haitiju trajno prihaja. O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo, tema drugega dneva molitvene osmine za edinost kristjanov.
Nedeljski obisk papeža Benedikta XVI. Rimske sinagoge je potekal v znamenju prijateljske povezanosti med judovsko in katoliško skupnostjo. Judje in kristjani so namreč poklicani skupaj pričevati za enega Boga in 10 božjih zapovedi, ki so pomemben etični zakonik za celotno človeštvo. O bratskih odnosih med obema skupnostma je za naš radio spregovoril veliki rabin v Rimu Ricardo De Segni in dejal, da sveto pismo govori o bratstvu kot zelo tesnem in zapletenem odnosu. Odnosi med brati so torej poleg tega, da so zelo pomembni, tudi zelo težki. Sveto pismo jih oriše od skrajne konfliktnosti do sprave in pomiritve. Rabin De Segni je dejal, da to na simboličen način predstavlja pot, ki sta jo obe skupnosti prehodili z vrsto težav, vendar pa tudi z dobro voljo. Glede papeževega poudarka na skupni dediščini judov in kristjanov je rimski rabin dejal, da je to izziv sedanjega trenutka, v katerem je treba poiskati skupne značilnosti, da bi lahko dali zares močno sporočilo miru. Strinjal se je tudi s papeževo izjavo, da se judje in kristjani med seboj slabo poznajo, ter dodal, da so judje tako ali drugače manjšinska skupnost, slabo poznana pa ostaja tudi judovska kulturna dediščina. Na novinarjevo vprašanje, ali lahko rečemo, da bo obisk poglavarja rimokatoliške cerkve sinagoge v prihodnje postal nekaj običajnega, je rimski rabin odgovoril pritrdilno. Papež Benedikt XVI. Je namreč papež, ki je v svojem pontifikatu obiskal največ sinagog. Rimska je bila tretja po vrsti. Veliki rabin De Segni je ob koncu še govoril o svojih pričakovanjih glede judovsko-krščanskega dialoga in kot prvo navedel pozitivno vzdušje in prepričanje, da je probleme možno rešiti. Ta možnost se je po njegovih besedah ob papeževem obisku jasneje zarisala. Nimamo čarovniške palice, je dejal, a smo vsaj na razpolago drug drugim. O okrepitvi dialoga med judi in katoličani po papeževem obisku sinagoge je za naš radio spregovoril tudi predsednik Komisije svetega sedeža za verske odnose z judi kardinal Walter Kasper. Po njegovem prepričanju obisk pomeni okrepitev dialoga, kajti obe strani sta potrdili svoje odločitve, da nadaljuje ta pot dialoga, ne le na akademski ravni, ampak tudi v smislu izmenjave vrednot. Kardinal je dejal, da so bile zelo pomembne papeževe besede o 10 zapovedih, ki so skupna dediščina obeh skupnosti in da gre dejansko za dediščino celotnega človeštva. Judje in kristjani so torej poklicani, da skupaj pričujejo za te vrednote, za 10 božjih zapovedi, saj so te ravno tisto, kar današnji svet potrebuje. Kardinal Kasper je o nedeljskem srečanju dejal, da sta bili zadovoljni obe strani. Res je sicer, da obstajajo razlike in konkretne težave med judi in katoličani, vendar je v iskrenih in prijateljskih odnosih ta razhajanja možno rešiti. S papeževim obiskom se je ustvarilo zaupanje, ki je pomembno za nadaljevanje dialoga, je dejal kardinal in izpostavil, da je ta dialog pomembno znamenje, ki se z Božjo pomočjo sedaj po dolgem obdobju nasprotovanj lahko nadaljuje.
Člani komisije za dialog med katoličani in judi, ki jo sestavljajo predstavniki velikega izraelskega rabinata in predstavniki komisije svetega sedeža za verske odnose z judovstvom, so se včeraj sestali v Rimu, kjer se je začelo njihovo deveto srečanje. V središču pogovorov so bili katoliški in judovski pogledi na stvarstvo in okolje ter izzivi človeškega poseganja v naravo, beseda pa je tekla tudi o razmerah v sveti deželi. O zasedanju komisije za dialog med katoličani in judi je za naš radio spregovoril tajnik komisije svetega sedeža za verske odnose z judovstvom, pater Norbert Hoffmann, ki je dejal, da pogovori tečejo v prijateljskem vzdušju.
Izraelski urad za statistiko vsako leto v času božičnih praznikov pripravi uradne podatke o prisotnosti kristjanov v sveti deželi. Hkrati je to tudi priložnost za preučitev ranljivosti kristjanov v sveti deželi, saj se soočajo s številnimi gospodarskimi in družbenimi problemi. Statistike kažejo, da je bilo v letu 2009 v Izraelu 154 tisoč kristjanov, kar predstavlja 2,1% celotnega prebivalstva. Številka ne vključuje palestinskih kristjanov, upošteva pa tiste, ki prebivajo v vzhodnem Jeruzalemu. 81% kristjanov pripada arabskemu kulturnemu in jezikovnemu področju. Preostalih 19%, kar je približno 30 tisoč oseb, so priseljenci iz nekdanje Sovjetske zveze, uradno registrirani kot kristjani, ter 4 majhne katoliške skupnosti, v katere so všteti spreobrnjenci iz judovstva. K kristjanom nearabskega porekla v Izraelu izraelska statistika prišteva še 300 tisoč priseljencev iz nekdanje Sovjetske zveze, ki se sicer niso izrekli glede svojega verskega prepričanja, a se jih veliko udeležuje aktivnosti, predvsem v pravoslavnih župnijah. Večina kristjanov živi v mestih, kar 70% vseh pa živi na severu dežele v Galileji. Prestolnica krščanskega Izraela je danes Nazaret, kjer živi 20.100 kristjanov. Sledijo mu Haifa z 14.100 verniki, Jeruzalem z 12.800 in Šefaram z 9.100 verniki. Izraelski statistični urad je pri ugotavljanju prisotnosti kristjanov v sveti deželi v svojo statistiko zajel samo izraelske državljane. Zato je k skupnemu številu 154 tisoč kristjanov v sveti deželi potrebno dodati še veliko število katoličanov, ki so priseljenci delavci iz Filipinov, Afrike in Romunije, ter prav tako duhovnike, redovnike in redovnice, ki nimajo izraelskega potnega lista. V Kabulu, glavnem mestu Afganistana, katoliška cerkev kljub strahu med kristjani nadaljuje svoje delo. Predstojnik misijo Sujuris v Afganistanu, oče Giuseppe Moreti, je za agencijo Fides komentiral samomorilske bombne napade, ki jih v prestolnici izvajajo talibani, in dejal, da je s tem cerkev v veliki negotovosti, ki ji preprečuje normalno življenje. V nedeljo, na primer, je bila maša na italijanski ambasadi in člani mednarodne katoliške skupnosti, ki živi v Kabulu, so napolnili cerkev. Naslednji dan pa je v mestu zavladal velik strah in ljudje so raje ostali doma. Oče Moreti je dejal, da v državi obstajajo znaki upanja, za katere se nadejajo, da bi kmalu postali gotovost za Afganistance. Država potrebuje sredstva in načine, s katerimi bi raziskala možnosti ne samo za vojaško, pač pa predvsem za politično in diplomatsko rešitev celotnega afganistanskega vprašanja. Oče Moreti je posebej poudaril, da mora civilna družba ponovno prevzeti vodilno vlogo pri graditvi temeljnih ustanov za pravo demokracijo, kot so šole, bolnišnice, delovna mesta, pravične plače in drugo. Kako je mogoče pomiriti in utrditi državo, če je zelo razširjena nepismenost, če je zdravstveno varstvo privilegij peščice in če so plače nizke? Misijo Sujuris že nekaj časa poudarja, da bi mednarodna skupnost morala spodbuditi zavzetost za družbo v Afganistanu. Katoliška cerkev kljub svoji skromni prisotnosti deluje na svojem področju, pravi oče Moreti in pojasnjuje, da so vasi na obrobju Kabula zgradili šolo za mir, ki obiskuje preko 850 otrok. Znak prisotnosti cerkve in tiha priča Božji ljubezni do afganistanskega naroda je tudi delo misionark ljubezni, ki skrbijo za sirote, ter humanitarna pomoč, ki jo nudi Karitas. Molimo za mir in delajmo dobro, zaključuje oče Moreti, glejmo na človeško bitje brez etiketiranja ali razlikovanja glede na njegovo versko in etično poreklo.
Vodstvo mednarodne dobrodelne organizacije ameriških katoliških škofov Catholic Relief Services se je včeraj sestalo s predsedstvom Haitske škofovske konference, apostolskim nuncijem na Haitiju in predstavniki številnih katoliških dobrodelnih organizacij, ki pomagajo prizadetim v potresu na Haitiju. Skupina je nemudoma sprožila akcijo, da preživele oskrbijo s hrano, vodo, oblekami, zavetišči in zdravili. Osebje in pomoč prihajata s sosednje Dominikanske republike in drugih držav, odprtih pa je bilo 12 mest, kjer Haitijci lahko prejmejo najnujnejše potrebščine za preživetje. Kot so še sporočili z papeškega sveta Cor Unum, so različne cerkve in cerkvene skupnosti, ustanove in posamezniki iz vsega sveta do prizadetih v rošilnem potresu izkazali veliko solidarnost. S Haitija medtem poročajo ne le o velikem trpljenju, ki ga medijska poročila, posnetki in fotografije le delno dokumentirajo, temveč tudi o veliki solidarnosti med potresenci, o občudovanja v redni samodisciplini, dostojni drži sredi trpljenja in o človekoljubnosti. Fausta Jean Maurice z Caritas Haitija je sporočila, da je Caritas 3000 družinam zagotovila hrano, razkuževalna sredstva, pitno vodo in žimnice. Včeraj je z Dominikanske republike na Haiti prispelo 20 tovornjakov s prehrambenimi in nujno potrebnimi življenjskimi sredstvi. Caritas pa je postavila tudi 15.000 šotorov za preživele ter zagotovila generatorje elektrike in naprave za komunikacijo. Kot je še povedala Maurisijeva, bo na območje Haitija v prihodnjih 2 do 4 tednih prispelo 100.000 novih Caritasovih prostovoljcev. Pomoč pri obnovi Haitija po potresu so zagotovili številni svetovni voditelji. Evropska unija je denimo obljubila 430 milijonov evrov pomoči, Združene države Amerike in Svetovna banka pa po 10 milijonov dolarjev takojšnje pomoči. Potreb pa je kljub temu še vedno veliko. Na Haitiju namreč po potresu, v katerem je po dosedanjih podatkih umrlo od 100 tisoč do 200 tisoč ljudi, še vedno vlada kaos. Ljudje so lačni, žejni in brez strehe nad glavo. Zaradi razpadajočih trupel in kupov smeti pa jim grozi še izbruh nalezljivih bolezni. Zdravniki opozarjajo na možnost izbruha tetanusa, gangrene ter širjenja ošpic, meningitisa in drugih infekcij. Spomnimo še, da je Haiti najrevnejša država na zahodni polobli, kjer je zelo velika tudi stopnja okuženosti z AIDS-om, kjer je higiena na zelo nizki stopnji ter kjer so otroci podhranjeni. Med preživelimi tudi prihaja do spopadov in plenjenja, tako je ena od nastalih težav tudi varnost. Ljudje po mestu v obupu iščejo hrano, zato oblasti opozarjajo, da utegne priti do vse splošnih nemirov. Zaradi tega je generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon varnostnemu svetu predlagal, naj na Haiti pošlje dodatnih 1500 policistov in 2000 vojakov, ki bi pomagali pri vzpostavljanju reda in miru. O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Tema drugega dneva molitvene osmine za edinost kristjanov.
Pričujemo s tem, da si pripovedujemo, kar smo doživeli. O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo? Drugi dan molitvene osmine za edinost smo povabljeni, da se tudi mi zamislimo ob Jezusovem vprašanju učencema na poti v Emaus, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Iz Lukovega poročila izvemo, da sta učenca ob tem vprašanju žalostna obstala. Ker se je Jezus svojim vprašanjem dotaknil njune boleče točke, sta mu začela nizati razloge za svojo žalost. Med temi sta navedla tudi presenetljiv razlog, da so ju namreč nekatere žene prestrašile, ki so pripovedovale o prikazni angela, v kateri pravijo, da živi. In tu se postavlja vprašanje, kako to, da novica o Kristusovem vstajenju v učencih prebuja žalost. To dejstvo še bolj utemeljuje Jezusovo vprašanje, o kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo, da sta žalostna. To vprašanje v enaki meri velja tudi nam, Jezusovim učencem, na pragu tretjega krščanskega tisočletja, kot je veljalo prvim Jezusovim učencem, ki so bili obveščeni, danes bi rekli informirani o Jezusovem vstajenju. Njihov in naš problem pa je bil in je izbira novic in tematik, o katerih razmišljamo in kako o njih razmišljamo. Učenca na poti v Emaus sta vedela, da je Jezus govoril o svojem vstajenju od mrtvih. Na prvo veliko noč sta tudi slišala, sta bila obveščena, da so angeli povedali ženam, da živi. Jezusova napoved je bila potrjena, toda sporočilo ni naredilo miselnega preboja, ni postalo prva novica, o kateri bi resno razmišljala. In tu smo ponovno pred skrivnostjo. Kako to, da novica o Jezusovem vstajenju od mrtvih, ki je bil mogočen v besedi in dejanju, ni našla poti v srce in razum učencev na poti v Emaus? To seveda ne pomeni, da sta učenca čisto prezrla novica o Jezusovem vstajenju. Nekakšen odgovor na miselno in javno stanje v Jeruzalemu na dan vstajenja lahko naslutimo v njuni otožni pripombi ob vsem dogajanju, da sta namreč tudi ona upala, mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Iz tega sledi, da judovsko mesijansko upanje ni bilo dovolj za vero v Jezusovo vstajenje. Ali Jobovo upanje, da bo nekoč njegova koža zopet zdrava in lepa obdajala njegovo telo, ni bilo del mesijanskega upanja. Bolj blizu smo resnici, če povemo, da je bila za judovsko mesijansko razmišljanje in upanje le preveč drzna možnost, da bi Mesijeva zmaga nad grehom in smrtjo postala stvarnost za vsakega človeka, ki bo vanj veroval. Tudi najbolj verni in pobožni judje niso dopuščali možnosti, da bi Bog v svojem sinu tako dokončno ljubil vsakega človeka, da bi ga odrešil vezi smrti in greha. Vrnimo se k Jezusovemu vprašanju nam, njegovim učencem na pragu tretjega krščanskega tisočletja, o kakšnih rečeh se pogovarjamo na naših življenjskih poteh, o vstajenju in če s kakšnim upanjem v srcu. Da je smrtjo vsega konec ali pa v svojem življenju kljub vsemu vidimo skrivnostno moč, ki je Jezusa obudila od mrtvih. Kristjani se ne moremo zadovoljiti le z miselnostjo javnega mnenja ali, kot pravi svetopismo, z miselnostjo tega sveta, ker ta preprosto ni pozorna na dejstvo odrešenja. Na tej ravni je vsak rod kristjanov izzvan, da v moči vere pogumno presega miselnost tega sveta in pri tem ni nespameten ali v mišljenju počasen za vse, kar so pripovedovali preroki, kot je na to opozoril sam ostali gospod učenca na poti v Emaus. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.